Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š. Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju i neka im snovi veju kao pahuljice bele. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 359. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 344. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ove nedelje 63. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što poezija može biti prazna. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o ekspresivnim glagolima govorenja. I prvog petka u 2019. godini Putevi u reči otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Od toplih prošlogodišnjih avgustovskih dana pa sve do snežnog 4. januarskog jutra u novoj godini, naučili smo mnogo toga o ovim neobičnim glagolima, pa ćemo se na samom početku današnje priče najpre podsjetiti najvažnijih uvida. Pokazali smo da ovoj grupi pripadaju semantički neutralne reči, koje svojim primarnim značenjem ukazuju na verbalno sporazumevanje, to jest na saopštavanje nekakvih informacija rečima, govorom. Takvi su, na primjer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Našu pažnju ipak privukla je podgrupa ekspresivnih glagolskih reči, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente, najčešće povezane sa proizvođenjem zvuka i različitim osobinama zvučnih sredstava. Metaforične glagole poput brundati, siktati, odbrusiti, lupetati, drobiti i drugih upotrebljavamo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno i njima ističemo, na primjer, da govornik ima dubok, prodoran glas, da se obraća sagovorniku oštrim, grubim, uvredljivim rečima ili pak da priča besmislice, gluposti. U našim opisnim rečnicima nalazimo na stotine potvrda da ovakve reči čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda. Otuda ćemo i u prvoj ovogodišnjoj emisiji na stranicama Matičinog šestotomnika i Akademijinog tezaurusa tragati za takvim zanimljivim glagolskim ekspresivima iz sfere govorenja. Zaustavili smo se kod onomatopejskih glagola gakati i graktati, kojima se primarno ukazuje na karakteristično oglašavanje nekih životinja, na primjer guske, vrane ili gavrana. Ispuštanjem glasa ga-ga ili gra-gra. Sekundarno ih pak u stilski markiranim kontekstima upotrebljavamo kada sugerišemo da ljudi govore u nekakvoj graji, uglas, bez reda i smisla, prazne priče ili nešto glupo, nepromišljeno. I sljedeći glagol na koji nailazimo listajući matičin rečnik, grgotati, u osnovi je onomatopeja, ali ne označava životinske uzvike, već šum vode, to jest podražavanje zvuka koji nastaje žuborenjem, klokotanjem neke tečnosti, tekućine. Naprimjer, kuljajući sa dna, voda je grgotala i penila se kao u skipelom kotlu. U rečničkom članku saznajemo dalje da se ovaj glagol koristi i u metaforičnom značenju govoriti, pevati, proizvoditi glas iz grla kao da voda žubori, što je i potvrđeno odgovarajućim primjerom iz proze Mirka Božića. Grla sudskih povjerenika grgotala su neke banalne šlagere. Da grgoću i ljudi, odnosno da govore na specifičan način iz dubine grla, uverava nas i Grigorije Božović u primjeru koji nalazimo u rečniku Sanu. Kolašinci znaju turski grgotati i arnautski podvikivati i zivkati. A već na sljedećoj stranici matičinog šestotomnika nailazimo na još jedan glagolski ekspresiv koji pokazuje koliko su govorenje, to jest komunikacija među ljudima, značajne aktivnosti u našoj svesti. Naime, posredi je glagol grditi, koji se etimološki u svom osnovnom značenju uopšte ne odnosi na artikulisanje glasova, ni čovekovih, ni bilo kakvih drugih. Ipak, leksikografi koji su radili na rečniku Matice Srpske svesni realnog stanja i upotrebe u našem savremenom jeziku, opredelili su se da značenje iz sfere govorenja zabeleže pod brojem 1 i definišu ga ovako. Napadati nekoga ili nešto prekornim ili ružnim rečima, vređati, psovati, koriti, prekorevati. Naprimjer, kod Laze Lazarevića. Seljaci stadoše učtivo grditi zakon i vlast i sve do Boga. Ili u rečniku Sanu. Kakav prostak, magarac, rogata marva, poče grditi poluglasno mladi baron. Pod brojem 2 u rečničkom članku registrovana je istorijski starija, primarna semantička realizacija glagola grditi, činiti ružnim, nakaznim, nagrđivati. Naprimjer, kod Vladimira Nazora. Sve ono što je još nesavršeno na ljudskom tijelu i ruži i grdi formu čovjeka, pokaza mi se sa svim potankostima. Glagol je izveden od stare praslovenske pridevske osnove grd, grdan, koja ima nekoliko značenja, ali su od najranijih slovenskih pisanih spomenika dominantna dva. Prvo, golem, velik, ogroman. I drugo, ružan, gadan, nagrđen. Vratimo se sada našem glagolu. Grditi nekoga primarno je sa stanovišta istorijske semantike imalo uopštenije značenje činiti nekoga ružnim, nakaznim. A zatim se posredstvom metonimije, mehanizma višeznačnosti koji omogućava povezivanje značenja zasnovanih na nekoj logičkoj vezi, realizovalo i značenje napadati ružnim rečima, prekorevati, vređati, psovati. U pitanju je uzročno-posljedična veza utemeljena u realnim međuljudskim odnosima. Naime, čoveka vrlo često nagrđujemo, odnosno činimo gorim, manje vrijednim, lošijim u bilo kom smislu, upravo tako što o njemu govorimo ružno. Akademijin tezaurus rečnik Sanu poštuje tu etimološku primarnost pri leksikografskom opisu ovog glagola i kao njegovo osnovno značenje pod tačkom 1a u rečničkom članku beleži upravo ovo opštije, činiti grdnim, ružnim, unakažavati. Oba su ova postupka u praksi izrade rečnika dopuštena i imaju svoje opravdanje. Matičin poredak značenja pokazuje realno stanje u savremenom srpskom jeziku. Danas ćemo nekoga po pravilu grditi rečima, što potvrđuju i elektronski korpus i hiljade primjera i konteksta u kojima se realizuje ovo značenje kada ukucamo neki oblik glagola grditi u pretraživač na Google. S druge strane, etimološki redosled koji donosi akademijin rečnik bolje pokazuje kako su se značenja razvijala kroz istoriju jezika. Otuda rečnik Sanu valjano registruje jednu posebnu semantičku nijansu ovog glagola po tačkom 1b u rečničkom članku. Nanositi ljagu nekome nečemu, sramotiti, kaljati, naprimjer kod Njegoša. Bezobrazne obrljane kurve, povukuše te nam obraz grbe, junačko ga ne znaju poštenja. Ili kod Alekse Šantića. Ubogi druže, ti koji nemaš ljaga da te grde, pruži mi ruku. Baš ovo značenje koje nalazimo u akademijinom, a izostaje u matičinom rečniku, na suptilan način ukazuje kako izgleda verbalno ruženje, nagrđivanje, odnosno kako se sve glagol grditi semantički nijansirao kroz vrijeme i jezičku praksu. Bilo kako bilo, u jeziku i životu nije dobro kad vas neko grdi, ni ružnim rečima, ni onako konkretnije, fizički, estetski, te vam želim da u 2019. godini izbegnete svaku grdnju. Pozdravljam vas do sljedećeg petka i nove priče o ekspresivnim glagolima govorenja. Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 1222. Srbija rešila je da se ove godine opameti. Kaže, kupit će najnoviji model pametnog telefona. Slušate Radio Beograd 2, emisiju U putu reči, a Jana Kovačević danas dodaje još neke zanimljivosti u priču o vokalskom sistemu praindoevropskog jezika. Ovoga jutra jezički putevi vode nas još dublje u praindoevropsku prošlost. Prethodnih nekoliko nedelja proveli smo rekonstruišući pozni praindoevropski vokalski sistem. Videli smo da je on brojao 12, a možda i 13 članova. U njegov sastav ulazilo je, osim pet osnovnih vokala, A, E, I, O i U, i šest diftonga, E, Oj, Eu, Ou, Aj i Au, kao i jedan, a možda i dva poluglasnika, vokala neodređene vokalske vrednosti. Veliki inventar vokala bio je karakteristika poznog praindoevropskog jezika, one faze razvoja praindoevropskog jezika koja nam je hronološki bliža. Ipak, može se pretpostaviti da je takav složen vokalski sistem razvijen iz nekog jednostavnijeg sistema kakav je postojao u ranijoj fazi razvoja. Dok se sastavi struktura različitih jezičkih nivoa poznog praindoevropskog jezika, mogu rekonstruisati sa relativno visokim stepenom pouzdanosti. Dotle je u rekonstrukciji različitih jezičkih nivoa ranog praindoevropskog jezika prisutan znatno veći udeo hipotetičnosti. Iz tog razloga, kada je reč o poznoj fazi praindoevropskog jezika, indoevropejisti se uglavnom slažu oko broja i funkcije vokala. Jedina tačka razilaženja za ovu fazu razvoja tiče se pitanja poluglasnika, pa jedan deo indoevropejista veruje da je postojao samo jedan poluglasnik, a drugi smatraju da se za pozni praindoevropski mora pretpostaviti postojanje dva poluglasnika. S druge strane, rekonstrukcija rane faze praindoevropskog vokalizma mnogo se više zasniva na nagađanju i pretpostavkama nego na lingvističkim dokazima. Zbog toga u indoevropeistici postoji veliki broj prilično različitih teorija o sastavu i strukturi ranog praindoevropskog vokalskog sistema i o funkcijama njegovih članova. Jedna od najranijih teorija o tome iz kakvog je sistema razvijen pozni praindoevropski vokalski sistem od 12 vokala počivala je na ubeđenju ranih indoevropeista o tome da je sanskrit bio najstariji indoevropski jezik i da je praindoevropski zbog toga bio najsličniji sanskritu. Budući da u sanskritu postoje samo tri vokala, i, a i u, prvi indoevropejisti su pretpostavili da je takav vokalski trougao bio odlika ranog praindoevropskog jezika i da su se svi pozni praindoevropski vokali naknadno razvili iz ta tri. Međutim, kasnije je otkriveno da je vokalski trougao u sanskritu rezultat kasnijeg razvoja i pojednostavljivanja nekada složenijeg vokalskog sistema. Naime, u sanskrit je nekada postojalo pet osnovnih vokala, ali su se u njemu naknadno vokali e, a i o izjednačili u jedan vokal, a. Kada je dokazano mlađe poreklo sanskritskog vokalskog trougla, teorija o tome da je u praindoevropskom jeziku svih 12 vokala poteklo od vokala a, i i u, pala je u vodu. Ipak, ideja o uprošćenom vokalizmu ranog praindoevropskog jezika nije bila napuštena. Nju je pred kraj 19. veka obnovio čuveni lingvista Ferdinand de Saussure, koji je utemeljio teoriju ranog praindoevropskog monovokalizma. Drugim rečima, Saussure je veoma smelo pretpostavio da su svi pozni praindoevropski vokali nastali iz samo jedne rane praindoevropske vokalske vrednosti. Ako se podsjetimo priče o funkciji vokala u poznom praindoevropskom, lako ćemo razumeti i na osnovu čega je Saussure izneo tu svoju pretpostavku. Pozne praindoevropske vokale podelili smo, setimo se, na osnovne vokale e, o i a i sekundarne vokale i i u. Osnovni vokali e i o nalazili su se u prevojnom odnosu. Veruje se da su reči koje su u korenu imale vokal e bile osnovne polazne reči, od kojih su promenom korenskog vokala e u o nastajale nove reči bliskog, ali ne sasvim istog značenja. Zbog toga Saussure je vokale e i o sveo na početni vokal e. Vokal a u praindoevropskom jeziku bio je nejasnog porekla i može se pretpostaviti da je nastao naknadno iz nekih ekspresivnih izraza ili da je pozajmljen iz neke susedne neindoevropske jezičke porodice, zbog čega se i on precrtava sa liste vokala ranog praindoevropskog jezika. Sekundarni vokali i i u tako su i nazvani jer su, setimo se, nastali tek naknadno iz diftonških spojeva ej, oj, eu, ou, aj i au, onda kada diftonzi nisu bili pod akcentom, usled čega su osnovni vokali u diftongu slabili i gubili se, što je dovodilo do osamostaljenja vokala i i u. Zbog toga je Saussure s pravom i te vokale uklonio sa spiska ranih praindoevropskih vokala i time došao do zaključka da je u ranoj fazi praindoevropskog jezika postojao samo jedan vokal, vokal E. Tako su, a kako su od vokala E prema Sosirovom mišljenju nastali svi drugi vokali i kako je njegova teorija uticala na druge indoevropejste, saznaćemo idućeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1223. Srbija rešila je da se ove godine opameti. Kaže, kupit će najnoviji model pametnog televizora.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak, 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Vlado Đukanović danas govori o čitačima i čitaocima. Beograd je krajem 2015. godine dobio spomenik neznanom čitaču knjiga. Skulptura Beogradski čitač postavljena je u Čuburskom parku na Vračaru. I već 3 godine zaredom tu se, povodom Svetskog dana knjige, organizuje 24-časovni književni maraton. A kako to kod nas sada već postaje sasvim uobičajeno, još dok je spomenik bio sasvim ideja, digla se uka i kalabuka, u ovom slučaju i na sreću samo jezička. Naime, postavilo se pitanje da li je predloženi naziv spomenika Beogradski čitač dobar naziv, to jest da li je čitač prava reč za onoga ko čita knjige. Tim povodom najpre se oglasio profesor Miloš Kovačević, koji je u kulturnom dodatku politike izneo stav da je čitač neuobičajena reč u srpskom jezičkom standardu, osim kada označava aparat za čitanje, te da bi bolje bilo reći spomenik čitaocu. Oglasio se ovim povodom uvodnikom u politici i Gradimir Aničić, ne izjašnjavajući se neposredno o samoj reči, ali iz onoga što je i kako je napisao, moglo se naslutiti šta o njoj misli. Citiram. Neka se niko od cenjenog publikuma ne pojavi na takvim skupovima, neka dođu samo pisači romana. To će biti sasvim uspešna kulturna okupljanja. Ali ako se ipak pridruže i obožavači, poznavači, poštovači i podražavači savremenosti, bit će to nepregledna masa načitanih slušača i gledača. Moglo bi tu biti i drugih vršača radnje. Pojedinci mnogo mudruju, oni su mudrači i mislači, pa nisu baš pogodni za takva masovna slavljenja umetnosti, remetili bi događaj. Kraj citata. I na kraju sve je to prokomentarisao i akademik Ivan Klein u svojoj kolumni u Ninu. Citiram. Ja ne poričem tvrdnje profesora Kovačevića, ali je problem u tome što su čitaoci uvek čitaoci nečega. Politike, zabavnika, novosti, tabloida, Nina, ilustrovanih časopisa, savremenih romana, poezije, krimića, stripova. Predloženi spomenik silom prilika pokazao bi čoveka koji čita, ali ne bi prikazao šta čita. Ako zamislimo skulpturu ili sliku, crtež, fotografiju nazvanu trkač, videli biste čoveka koji trči, ali ne biste znali, niti bi vas mnogo zanimalo, kuda trči, zašto trči, otkad trči, kojom brzinom trči. Slično bi bilo i sa skulpturama spavač, veslač, jahač, kopač, svirač i slično. Otuda mislim da čitač nije pogrešno, kao ni čitalac. Zadatak i mogućnost budućeg vajara biće samo da prikaže čoveka koji čita, šta god to bilo. A i to je navika dovoljno retka da zaslužuje spomenik. Kraj citata. A ja se pomalo osjećam kao u onoj dečijoj igri koja se zove gluvih telefona. Čujem ja dobro šta mi se govori, ali nisam siguran da baš sve razumem, pa ne znam šta bih dalje preneo. Osim što je reč čitač tvorbeno bezgrešna, to je svima jasno i to niko nije ni osporavao, nju ćete lako i brzo pronaći u rečnicima srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika, bez ikakvih kvalifikativa koji bi ukazivali na njenu neuobičajenost. zabeležena je u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika još 1976. godine, a naći ćete je s istim značenjima i u našem najnovijem rečniku, jednotomnom rečniku srpskog jezika. Pod 1. Onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici, čitalac, dobar čitač. Pod 2. A. Tehnički, aparat koji omogućava čitanje mikrofilmova, sitnih snimaka i sl. I pod 2. B. Elektronski aparat koji registruje štampane ili pisane znakove radi dalje obrade podataka. Elektronski čitač. U oba rečnika zabeležena je i reč čitalac sa samo jednim značenjem, onaj koji čita knjige, novine, časopise i druge tekstove. Dragi slušaoci, tako stoje stvari u srpskim rečnicima. Iskoristite kratki muzički predah koji slijedi i razmislite malo o razlici između čitača i čitaoca. A 1224. Srbija rešila je da se ove godine opameti, kaže, kupit će diplomu nekog pametnog fakulteta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Vlado Đukanović nastavlja priču o beogradskom čitaču. Raspravit ćemo najprije da li je reč čitač neuobičajena reč u srpskom jezičkom standardu, a za početak ćemo se prisjetiti da je baš nekako u to vrijeme u Beogradu bila aktuelna priča o postavljanju čitača bus plus kartica u vozilima gradskog saobraćaja, pa je bilo sasvim razumljivo što su ljudima, kada se kaže čitač, na pamet prvo padale te spravice koje im validiraju kartice. Ali potrebe srpskog jezika višestruko nadilaze dnevne teme i trenutno frekventna značenja nekih reči. Tako je i sa reči čitač, koja je zapravo odavno prisutna u srpskom jeziku, da ne kažem u srpskom jezičkom standardu. Evo nekoliko primjera. Šestotomni rečnik Matice Srpske nudi nam dva primjera, jedan od Stefana Jakovljevića. U paviljon je upao zadihan čitač biltena. A drugi od Borislava Mihajlovića Mihiza. Znao je Matoš mnogo, nesistematično, znanjem velikog čitača. Ja ću vam ponuditi još nekoliko primjera. Jedno momče čitalo je naglas, potpuno mehanički, kao u školi. Svi zagrajaše na neveštog čitača, koji se zbunjen i pocrveneo izgubi među svetom, a na njegovo mesto dođe neki nepoznat čovjek u kožnom kaputu, kao da je čekao na to, i stade da čita brzo i tečno, kao molitvu koju zna odavno na pamet. Znam da je nemoguće prepoznati knjigu na osnovu nekoliko rečenica koje ne donosi nikakvu duboku misao, ali ovu knjigu svakako ste pročitali. Ivo Andrić, Na Drini Ćuprija. Ili ovaj primjer. Pala si među nas kao Božji dar sa neba. Mi, dečaci, smo se odmah svi kolektivno zaljubili u tebe. Donela si iz Beograda mnogo knjiga. Brzo si u meni prepoznala strasnog čitača i davala si mi knjige iz svoje biblioteke da čitam. Tako sam pročitao i Belog očnjaka, i Doživljaje mačka Toše, i Vini Pua, i Malog princa. Tako je 1999. godine pisao Ljubivoj Rašumović svojoj učiteljici. Evo još nekih sasvim savremenih primjera koji pokazuju da reč čitač nije baš neuobičajena u srpskom jezičkom standardu. Umakoh na prvi sprat blagosiljajući krila jednog ventilatora što je šaputao sred pospanih čitača koji su se topili kao kockice leda nad svojim knjigama i novinama. Drugi. Tačno u 7 nacrtah se pred stanom Don Gustava Barceloa, spreman da stupim na scenu kao čitač po kućama i salonski balavac. Treći. Ali da bi mogla da zadovolji svoje skromne potrebe, u slobodno vrijeme je radila kao prodavačica u samoposluzi, kelnerica u jednoj pizzeriji u Bostonu, raznosač apoteke i najdosadniji posao kao družbenica i čitač jednog paraplegičnog milionera poljskog porekla. Četvrti. Smatralo se da mu kao čitaču nema ravna. Uvek i na svim crkvenim poselima pozivan je bio da čita visoku poeziju. Peti. Gđa. McGuire je dala jednoj od devojčica koje su bile poznate kao dobri čitači da pročita odlomak, a onda je pokušala da započne diskusiju. Šesti. Za život je pokušavao da zaradi baveći se novinarstvom, povrtarstvom, a od 1927. godine i bibliotekarstvom u jednoj peštanskoj biblioteci. Strasni čitač razbokorenih interesovanja našao se na pravom mestu, a ideje i znanja stečena iz pročitanih knjiga bila su podsticaj za dalji ispoljen spisateljski rad. Tokom otprilike godinu dana Koen je istovremeno gradio karijeru muzičara i javnog čitača poezije. Osmi. Ali niko ne posjeduje takve sposobnosti, niko. Zato ni na jednoj kockarnici ne stoji upozorenje da je čitačima misli i vidovitima zabranjen ulaz. 9. Neki ljudi razmetljivo tvrde da imaju i šesto čulo koje im omogućava da znaju ili vide stvari nedostupne drugima. Gatare, čitači umova i mistici. I 10. Tako nešto im se nikad pre nije dogodilo i baš te večeri nađe da im se dogodi. Ne sluti to na dobro, ako smem da izigravam fenomen pisca čitača nacionalne i svetske sudbine. I stvarno, da li biste Andrićevog čitača mirne duše zamenili čitaocem? Jedno momče čitalo je naglas potpuno mehanički kao u školi. Svi zagrajaše na veštog čitaoca koji se zbunjeni pocrveneo izgubi među smetom, a na njegovo mesto dođe neki nepoznati čovek. Ne biste, naravno. Ne bih ni ja. Ne bi ni oni koji su možda pomislili kako je reč čitač u značenju onaj koji čita neuobičajena u srpskom jezičkom standardu. Kao što vidimo, nije toliko neuobičajena koliko se na prvi pogled može učiniti. A izgleda da je u tom značenju čak i potrebna. No, o tome sledećeg petka. Ovo je bio prilog Vlade Đukanovića, a 1225. Srbija rešila je da se ove godine opameti. Problem je samo što joj je sva pamet na jeziku.
Don't believe them for a moment, for a second. Do not believe, my friend, when you are down, them are not coming with a helping hand. Of course there is no us and them, but them, they do not think the same. It's them who do not think the same. It's them who do not think. They never step on spiritual path. They paint their faces so differently from ours. And if you listen closely, that war, it never stops. That war, it never stops. That war, be them new romance. I don't envy them, my friend. Be their lives longer. Oh, their longer lives are spent without a love or faithful friend. All those things they have to rent. Yeah, all those things they have to rent. All those days. But we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is for yourself, my friend. You are the only light there is for yourself, my friend. No saviors, any soon coming down, and anyway, illuminations never come from the ground. Illuminating realization number one. You are the only light there is for yourself, my friend. You are the only light there is for yourself, my friend. And we who see our destiny in sound of this same old punk song, let
originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one. You are the only light there is. For yourself, my friend. You are the only light there is. For yourself, my friend.
Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Igora Ristića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 4. januara 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i želim vam da u 2019. godini nađete nešto što niste našli u prethodnih 2018 godina. Ne gubite nadu.
Seems to die.